Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sabbihi ajmain amma ba'du. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, apa kabarnya Anda pendengar di pagi kali ini? Semoga Anda serta keluarga dan orang tercinta Anda semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan-urusannya dan diperlancar rezekinya, dan juga semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah senang rasanya saya Agung bisa kembali lagi bersama Anda di acara Inspirasi Fajar Imani pada rubrik Sirah Nabawiyah. Dan insyaallah kami masih mengambil sebuah tema dakwah jariah ya, melanjutkan edisi sebelumnya. Insyaallah akan dibahas oleh Ustadz Herman Saptaji STHI MM. Dan alhamdulillah nih pendengar, beliau juga telah hadir ya di tengah-tengah kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Agung.
Apa kabar nih Ustadz?
Alhamdulillah sehat walafiat ya. Demikian juga mudah-mudahan Kang Agung dan juga pendengar juga dalam keadaan sehat walafiat dan lancar dalam menjalankan ibadahnya.
Amin ya rabbal alamin. Ya baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, di acara ini juga silakan Anda bisa ikut bergabung berdiskusi, mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah nanti pertanyaan yang Anda kirimkan akan dijawab oleh Ustadz kami. Ya baik pendengar, kita langsung saja nih simak bersama bagaimana dakwah jariah, tentang apa nanti yang akan dibahas. Kita langsung saja mendengar, simak bersama. Selamat mendengarkan. Tapa dulu Ustadz.
Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam, amma ba'du. Dengan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, rahmatnya dan hidayahnya, serta nikmat-nikmat yang begitu banyak bagi kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah untuk kembali melanjutkan pembahasan kita seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita seputar reaksi Quraisy terhadap dakwah jahriyah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah secara terang benderang kepada setiap orang yang ada di saat itu, yaitu di Mekah, mulailah Quraisy ketika itu mereka bereaksi, ya, mereka menganggap bahwa ini sangat membahayakan agama mereka, sangat membahayakan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, maka mereka mulai mencari cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang perang psikologis ataupun upaya untuk meruntuhkan mental Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka mengintimidasi secara non-fisik dengan harapan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu kemudian berhenti dan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Maka Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali mereka serang. Dituduhlah Nabi, dijulukilah Nabi Muhammad SAW dengan julukan-julukan yang sangat tidak baik, julukan-julukan yang buruk. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang gila, ya. Dikatakan bahwa beliau Rasulullah SAW tidak lebih adalah seorang pendongeng belaka. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa Nabi adalah sahirun kadzab, seorang tukang sihir yang lagi banyak berdusta. Padahal tuduhan-tuduhan itu sama sekali tidak benar. Itu adalah tuduhan yang mengada-ngada karena mereka tahu track record Nabi Muhammad SAW. Nabi bukanlah seorang yang gila. Kata-kata Nabi jelas sekali, nyambung, ya, dan juga benar-benar mereka pahami ini adalah dari seseorang yang memang normal, memiliki kecerdasan yang luar biasa, ya, dan apa-apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa dibantah oleh mereka. Kemudian tuduhan mereka bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tukang dongeng itu juga tidak benar sama sekali, karena Nabi hanya memberitahukan isi Al-Quranul Karim. Dan mereka bisa membedakan bahwa isi Al-Quran semuanya adalah kebenaran. Hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, lantas mereka tolak. Ya, mereka juga suka mendengar dongeng-dongeng yang biasa mereka dengarkan dari orang tua mereka, dan itu berbeda sekali dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, karena isi Al-Qur'an adalah kisah-kisah yang benar, kisah-kisah yang nyata, kisah-kisah yang kaya dengan faedah, gitu ya. Itu berbeda dengan dongeng-dongeng yang seperti mereka dengar dari para pendahulu mereka. Nah, kemudian tuduhan Nabi Muhammad SAW sebagai tukang sihir, ya, ini juga ngada-ngada. Ini juga adalah tuduhan dusta, ya. Karena mereka tahu tukang-tukang sihir itu adalah orang-orang yang jahat, ya. Sementara Nabi Muhammad SAW sejak dulu dikenal sebagai orang yang terbaik di antara mereka, ya, orang yang jujur, tidak pernah membahayakan orang lain, ya. Dan tuduhan kadzab, tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang banyak berdusta, ini lebih-lebih ini adalah sebuah kedustaan yang nyata. Karena mereka selama ini menjuluki Nabi sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, tidak pernah berdusta, tidak pernah melanggar janjinya, ya. Dan jika dia diberikan sebuah amanah, beliau tunaikan dengan sangat baik, ya. Jadi ini adalah semua adalah tuduhan-tuduhan lemah yang disematkan oleh orang-orang Quraisy demi niat mereka adalah ingin menghancurkan mental kaum muslimin, wabil khusus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga sering mengejek Nabi Muhammad SAW dengan ejekan-ejekan yang mengandung konotasi yang buruk sekali. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau, ya, pada suatu hari jatuh sakit, ya, selama 2 atau 3 hari. Lantas kemudian datang istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil mengatakan, ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitonuka qad tarakaka, ya, lam arahu qaribaka mundu layalatain, ya. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku berharap bahwa setanmu itu telah meninggalkanmu, karena sungguh aku tidak melihatnya beberapa hari ini mendekatimu. Bayangkan, ya, mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berteman dengan setan. Ya, yang dimaksud setan itu adalah menurut mereka itu adalah malaikat yang datang membawa Al-Qur'anul Karim. Ya, jahatnya mereka sampai mereka menjuluki malaikat Jibril sebagai setan. Ya. Nah, ini adalah peperangan urat saraf, perang psikologis untuk menjatuhkan mental Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala lantas kemudian memberikan pembelaannya, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Duha, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya, demi waktu matahari apabila dia telah naik, ya, dan demi malam apabila ia telah sunyi, dan Tuhanmu sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau wahai Rasulullah, dan tidak pula benci kepada. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan Nabi. Allah selalu melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekaligus ini adalah membantah apa yang dikatakan oleh Ummu Jamil, ya, yang ketika itu dia adalah istri dari Abu Lahab, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, rupanya ini belum berhenti sampai di sini, ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, beliau Rasulullah SAW sudah menikahkan putri-putrinya, ya, yaitu salah satunya di antaranya adalah Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Nah, Ummu Kulsum dan Ruqayyah ini menikahi putra-putra dari Abu Lahab, ya, dan salah satu di antara mereka ada namanya Utaibah bin Abu Lahab. Nah, Utaibah bin Abu Lahab ini begitu Nabi Muhammad SAW mulai mendakwahkan Islam, dia kemudian membenci mertuanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka diceraikanlah, ya, putri Rasulullah SAW, saya lupa apa Ruqayyah, apa Ummu Kulsum, ya, diceraikannya, ya. Dan tentu sebagai seorang ayah, Nabi Muhammad SAW bersedih ketika istrinya, ketika anaknya, ya, itu diceraikan oleh suami-suami mereka, ya. Tetapi bukan hanya itu yang dilakukan oleh Utaibah, ya. Bahkan Utaibah kemudian itu ketika ia dengan Abu Lahab hendak pergi ke Syam, dia mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW, ya. Ini mantan mertuanya, gitu kan. bukannya berkata yang baik-baik, tapi di situ justru Utaibah itu mencaci Nabi Muhammad SAW, menghina Nabi Muhammad SAW, dan mendoakan keburukan untuk Rasulullah SAW. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW lantas kemudian membalas perlakuan Utaibah bin Abi Lahab yang telah mencaci dan mendoakan keburukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma sallit alaika kalban min kilabika. Ya. Yaitu Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, binasakanlah ia oleh seekor binatang buas dari binatang-binatang buas milikmu. Ya. Binasakanlah dia dengan salah satu ya anjing ataupun binatang-binatang buas milik engkau. Ya. Ini doakan oleh Nabi. Dan Allah pun kemudian mengabulkan permintaan Nabi Muhammad SAW. Mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW di tengah perjalanan menuju Syam. Ya, seekor singa atau sejenis singa, gitu ya. Itu kemudian menghampiri Utaibah dan lalu menerkamnya sampai dia mati, gitu ya. Nah, itulah upaya-upaya dari orang-orang kafir Quraisy untuk melancarkan perang urat syarab demi meruntuhkan mental, ya, Nabi Muhammad SAW. Dan itu ternyata juga dialami oleh para sahabat. Ya, para sahabat juga banyak di antara mereka mengalami tekanan-tekanan mental, tekanan-tekanan psikologis karena keislaman mereka. Ya, dan ini adalah fase awal dari fase-fase yang mereka orang-orang Quraisy siapkan, ya. Rupanya mereka sudah merincikan, mereka sudah merapatkan gimana caranya agar penduduk kita dari penduduk Mekah, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang sudah masuk Islam ini, mereka kembali memeluk agama nenek moyangnya. Ya. Tadi apa yang dialami oleh Nabi dan kemudian itu juga yang dialami oleh para sahabat. Ya. Mereka memiliki ide jahat, ya. Mereka rapat, dikumpulkanlah para tetua kabilah Quraisy agar setiap orang-orang Quraisy, terutama senior-seniornya, pemuka-pemukanya untuk mengawasi para pemuda kabilah masing-masing. Agar jangan sampai ada di antara mereka yang masuk Islam. Jangan sampai cahaya Islam memasuki relung hati pemuda-pemuda Quraisy. Ya. Jika ada di antara mereka yang lantas kemudian terlanjur masuk Islam, maka para ketua-ketua suku itu, ketua-ketua kabilah itu, diperintahkan untuk mengintimidasi mental para pemuda tersebut hingga mereka meninggalkan Islam. Nah, ini benar-benar udah serius ya, terprogram sekali. Kalau yang belum masuk Islam dijaga, ya dijaga apa? Yaitu jangan sampai mendekati Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai mendengarkan bacaan Al-Quran. Karena banyak di antara mereka memang masuk Islam setelah mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat indah, yang bahasanya sangat bagus dan mengandung kebenaran. Ya, yang semua isinya adalah kebenaran. Gitu ya. Nah, ini dijaga betul. Makanya kita sering pernah meriwayatkan ya bahwa Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah di pasar-pasar, dari rumah ke rumah, di kampung-kampung di kota Mekah, ya, beliau mengajak orang untuk masuk Islam, tapi di belakangnya ada orang-orang ya yang memang ditugaskan untuk mengiringi Nabi Muhammad SAW. Setiap kali beliau mengajak Islam, maka orang utusan Quraisy ini yang diantaranya adalah Abu Jahal dan Abu Lahab, ya, itu kemudian mengatakan jangan dengarkan ocehan anak ini, jangan engkau dengarkan perkataan Muhammad SAW. Sesungguhnya dia adalah orang yang sesat, dia orang yang sudah murtad dari agama nenek moyangnya. Sehingga orang yang tadinya sudah tertarik pun itu kemudian menjadi ragu atau takut karena harus berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Ya, nah gitu ya. Ini yang dilakukan. Ya, baik, kita ambil contoh ya. Beberapa orang pemuda yang diintimidasi oleh kaumnya sendiri karena mereka menerima Islam. Seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dia Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan Islam di saat dia masih berusia muda. Dia masuk Islam ketika berusia 20 tahun. Ya, nah setelah dia masuk Islam menerima tarbiyah, menerima pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, maka muncullah instruksi kepada para pemimpin kabilahnya agar mengintimidasi ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. ya. Dan itu kemudian dijalankan oleh ibundanya yang ketika itu masih kafir, ya. Maka sang ibu pun lantas kemudian memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk keluar dari Islam, ya, dan kembali memeluk agama nenek moyangnya, ya. Nah, ketika diperintahkan oleh ibunya, ya, Sa'ad tidak mau. Padahal Sa'ad adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Dia tidak pernah menolak, ya, setiap perintah dari ibunya. Tetapi untuk urusan, ya, ketika dia harus pindah agama, dia harus merubah keyakinannya dari Islam kemudian kembali kepada kesyirikan-kesyirikan, Sa'ad tidak mau. Sa'ad tetap kokoh dengan keislamannya, ya. Maka ketika tahu tekad, ya, dan juga kekokohan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya itu kemudian, ya, memiliki ide ataupun menjalankan tekanan berupa dia mengancam akan mogok makan, ya. Sang ibu pun mogok makan dan minum selama berhari-hari. Alasannya adalah dia tidak akan makan dan minum sampai saat kembali kepada agama nenek moyangnya meninggalkan Islam, ya. Nah, sang ibu terus menjalankan aksinya tersebut, ya, sampai ketika itu dia sudah merasa kepayahan. Orang kalau nggak makan, nggak minum, itu sangat lemas sekali, ya. Orang mungkin kalau misalkan dia hanya minum saja, nggak makan, itu bisa bertahan 3 hari, 4 hari, gitu ya. Itu pun dalam kondisi lemas. Ini nggak mau makan, nggak mau minum, ya. Sehingga ketika itu sudah merasa sangat kepayahan dan bahkan beberapa kali pingsan dan hampir mati, ya. Maka kita dengarkan cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beliau, ya, dikatakan yang artinya adalah sejak sebelum masuk Islam, aku adalah orang yang sangat berbakti kepada ibuku. Tatkala aku masuk Islam, maka ibuku pun berkata, "Ya Sa'ad, ajaran baru apa ini yang engkau bawa? Tinggalkanlah agama barumu tersebut atau aku tidak akan makan dan minum hingga aku mati. Tinggalkanlah agamamu agar engkau tidak dicela sebagai pembunuh ibumu sendiri." Nah, jadi kalau misalkan ibunya itu meninggal dunia dalam keadaan menahan lapar dan minum karena memboikot tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu ya. Maka yang akan disalahkan adalah Sa'ad. Ya, tuh lihat, Sa'ad membunuh ibunya sendiri dengan cara dia tidak mau taat kepada ibunya sehingga ibunya tidak mau makan dan minum. Wah, ini berat sekali, ya. Tuduhan seperti ini kepada seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Ya. Lantas apa respon Sa'ad? Ya. Aku pun berkata, "Wahai ibuku, janganlah engkau lakukan itu. Ya, karena sungguh hal itu tidak akan membuat aku meninggalkan agamaku karena apapun. Percuma, ibu. Ya, ibu enggak makan, enggak minum demi aku agar keluar dari agama Islam, maka itu tidak akan terjadi, ibu. Jadi berhentilah. Ya, itu enggak ngefek istilah kita." Gitu ya. Nah, maka mulailah ibuku, kata Sa'ad, mogok makan dan minum. Berlalulah sehari semalam dan keesokan harinya ia sudah mulai kelihatan kepayahan, ya. Namun ia tetap bertahan dan melanjutkan aksi tersebut hingga sehari semalam berikutnya. Hingga pada keesokan harinya kondisinya sudah semakin lemah dan parah, ya. Melihat kondisi ibuku tersebut, maka aku pun berkata, "Wahai ibunda, ketahuilah, demi Allah, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, lalu nyawa tersebut lepas satu persatu, sungguh aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku. Maka jika engkau mau, makan saja, ya. Namun jika engkau tetap tidak ingin makan, tetap mogok makan, maka silahkan, ya. Dan itu tidak akan merubah agamaku." Maka ketika melihat kebulatan tekad dan sia-sianya mogok makan dan minum yang dilakukan oleh dirinya, maka ibunya pun kemudian menghentikan mogok makannya dan dia makan kembali. Ya, Masya Allah. Ya, inilah dasarnya peperangan mental yang harus dihadapi seorang anak muda berusia 20 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Dan bagaimana kita melihat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sa'ad yang sangat mencintai ibunya, yang sangat berbakti kepada ibunya, berhasil memenangkan peperangan tersebut. Dengan kekuatan iman dan keyakinannya akan kebenaran Islam, dia tidak menuruti bujukan ibunya, bujukan yang tidak gampang untuk dilewatkan. Nah, ini ya. Nah, terkait dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas dan ibunya yang memaksanya untuk meninggalkan Islam ini, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Luqman ayat 15, di mana Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksa engkau untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kalian mentaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Ya, nah ini suatu hal yang luar biasa sampai Allah menurunkan penjelasan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, kisah lain dari para sahabat yang mereka menghadapi ujian tekanan psikis, tekanan mental demi mempertahankan Islam adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah seorang pemuda Quraisy yang berasal dari keluarga terpandang. Dia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa dari ibu bapaknya. Ya, jadi ibu bapaknya ini kaya sekali. Ya, sehingga dia menjadi salah satu keluarga Quraisy yang paling terhormat. Ya. Mus'ab memiliki ayah dan ibu yang sangat menyayanginya, sangat sayang kepada Mus'ab, ya. Dan tak pernah ragu menyediakan segala sesuatu yang ia perlukan. Ya. Mus'ab dikenal sebagai pemuda Mekah yang paling tampan. Ya, paling mewah dan indah fashionnya, baju-bajunya. Sampai dikatakan bahwa biasa saat Mus'ab bin Umair ini kalau jalan-jalan di kota Mekah itu dia menggunakan pakaian dari sutra yang terbaik yang menjulur sampai ke lantai. Ya, dia pun biasa memakai parfum yang sangat wangi sekali. Yang ketika saat akan lewat sebelum kelihatan nih, ya mukanya belum kelihatan, minyak wanginya sudah sampai duluan. Ya. Dan apabila dia sudah meninggalkan majlis, ya pertemuan gitu ya, dia sudah gak kelihatan orangnya, tapi minyak wanginya tetap tinggal. Ya ini menunjukkan dia adalah seorang yang kaya bergelimang dengan kemewahan. Singkat cerita, ya cahaya Islam itu masuk ke relung hati Mus'ab bin Umair. Dan ia pun masuk Islam. Ya, melihat keputusan anaknya tersebut, ibunda Mus'ab bin Umair tidak tinggal diam. Ya, maka ia segera memaksa Mus'ab untuk murtad, meninggalkan Islam, dan mengancam akan mencabut segala fasilitas yang selama ini ia berikan kepada Mus'ab. Dari pakaian, dari uang, dari parfum, dari makanan, akan dicabut kalau Mus'ab dia tetap bersikukuh dengan Islam. Ya. Namun ternyata Mus'ab bin Umair itu seperti halnya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mengindahkan ancaman tersebut. Dia tetap istiqomah dengan keimanannya, ya. Maka dengan penuh kelembutan dia jelaskan kepada sang ibu bahwa Islam tidak bisa ditukar dengan apapun, ya. Dan akhirnya sang ibunda benar-benar menghentikan, ya, segala fasilitas yang selama ini ia berikan kepada Mus'ab bin Umair. Bahkan bukan hanya sampai di situ, ya, Mus'ab pun punah di penjara karena itu. Ya, biasanya dahulu kabilah-kabilah itu sangat kuat sekali. Sampai mereka punya gudang untuk perbendaharaan harta dan senjata-senjata mereka. Mereka juga punya penjara-penjara mini yang dimana kalau ada yang nakal, ada yang jahat dari anggota kabilah tersebut, itu di penjara-penjara milik kabilah tersebut. Ya, dan itu yang dilakukan kepada Mus'ab bin Umair. Ya, dia dikurung oleh ibundanya, tidak boleh keluar sampai dia keluar dari agama Islam. Ya. Tapi ternyata enggak berhasil juga. Akhirnya kemudian Mus'ab diusir oleh ibundanya. Ya, diusir dari keluarga tersebut. Maka mulailah Mus'ab bin Umair hidup dengan keadaan yang serba kesulitan. Ya, orang kalau terbiasa susah, ya mendapatkan kesusahan lain, ya, tentu ini mudah adaptasinya. Itu ya, tinggal ya lebih sabar dikit gitu kan. Tapi kalau udah orang itu kemudian bergelimang kemewahan, lantas setiap kemewahan itu dilucuti dari dirinya, tentu ini adalah suatu hal yang sangat berat. Ya. Nah, inilah yang terjadi pada Mus'ab.
bagaimana sebelumnya ia termasuk pemuda Mekah yang paling mewah hidupnya. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, ya saking menderitanya Mus'ab bin Umair akibat pemutusan segala fasilitas yang diberikan keluarganya, ya Mus'ab itu sampai kurus kering. Ya, kenapa? Karena kesulitan makan. Ya, badannya yang tadinya mulus, harum, itu menjadi tidak terurus, tidak terawat. Sampai dikatakan kulit-kulit Mus'ab bin Umair itu, ya, itu sampai kasar sekali. Ya, bahkan dikatakan saat itu Mus'ab bin Umair itu hanya bisa menggunakan pakaian seadanya dari kain-kain yang sangat kasar. Ya. Maka melihat hal tersebut, ya, keadaan Mus'ab yang jauh berbeda dari sebelum masuk Islam dengan sesudah masuk Islam, Nabi Muhammad SAW sampai menangis melihat kondisi keadaan Mus'ab. Ya. Tapi Mus'ab, ya karena dia meyakini bahwa Islam jauh lebih berharga daripada itu semua, dan kemewahan itu dia rela dengan tukar dengan kemanisan iman, tidak menjadi masalah. Ya. Coba kita lihat apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib tentang Mus'ab bin Umair. Ya. Dia mengatakan, yang artinya suatu hari ketika kami sedang bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, tiba-tiba datanglah Mus'ab bin Umair. Ketika itu, ia tidak memakai apapun selain sepotong kain yang dipenuhi tambalan dari kulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seketika menangis melihat keadaan Mus'ab, karena ia teringat akan kemewahan yang dulu dimiliki oleh Mus'ab sebelum Islam. Ya, Masya Allah. Ini cermin dari keistiqomahan, ya, cermin dari keistiqomahan dalam berislam, dalam berhijrah yang tidak tanggung-tanggung, ya. Dan ini adalah teladan bagi kita semua. Ya. Demikian juga bukan hanya Mus'ab, bukan hanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma yang mengalami ujian tersebut, banyak juga para sahabat yang lainnya itu mereka menghadapi hal yang sama, ya. Contohnya adalah Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini berasal dari Bani Umayyah, ya. Nah, dia seorang saudagar, tapi begitu dia masuk Islam, dia diboikot oleh keluarganya, dimusuhi oleh paman-pamannya sendiri, di antaranya adalah Al-Hakam bin Abul As, ya, gitu ya. Nah, itulah yang diperbuat, ya, oleh kaum Quraisy demi menjatuhkan mental para sahabat. Mereka dengan gencarnya berusaha untuk meruntuhkan mental para sahabat, ya. Di antara usaha yang lainnya, ya, adalah mereka setelah tadi gagal kepada Nabi Muhammad SAW berikan julukan-julukan, ya, diberikan intimidasi langsung, gitu kan, nggak mempan, ya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling istiqomah, ya, paling sulit, ya, tentu saja kalau untuk dibegitukan, gitu kan. Maka mereka sekarang beralih untuk mencoba menekan Nabi Muhammad SAW melalui pamannya, yaitu Abu Thalib. Ya, datanglah mereka kepada Abu Thalib, meminta Abu Thalib untuk menghentikan perlindungannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, lepaskan perlindungan itu. Ini Muhammad SAW sudah keluar dari agama nenek moyang kita. Bahkan dia dengan hujah-hujahnya itu, ya, mengatakan bahwa apa yang kita sembah ini batil, ya. Nah, ini kan tentu saja sama saja dengan menghina nenek moyang kita, gitu ya. Tetapi ketika itu Abu Thalib dengan halus itu menolaknya. Tidak bisa, ya. Saya tidak bisa menghentikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan saya akan tetap melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Thalib, engkau itu adalah pemimpin agama kami. Ya, karena kita tahu di Mekah itu banyak pemimpin. Ya, ada pemimpin militer, ada pemimpin keamanan internal, ada pemimpin agama. Nah, kalau pemimpin militer namanya Bani Abduddar. Ya, kalau pemimpin keamanan itu ada kabilah yang lainnya, gitu ya. Tetapi pemimpin agama ini, agama Quraisy, agama menyembah berhala, itu dari Bani Hashim, yang diantaranya adalah Abu Thalib. Ya, dikatakan bagaimana engkau wahai Abu Thalib akan melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara engkau adalah pemimpin agama kami, ya. Kata Abu Thalib, ya betul, saya ini pemimpin agama kalian. Tapi kalau diminta untuk menghentikan dan mengganggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mau. Ya. Jadi walaupun Abu Thalib tidak masuk Islam, ya, tapi besar jasanya dalam melindungi Nabi, ya. Dan menurut para ulama, inilah hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menghendaki Abu Thalib itu terus menolak, ya, atau tidak masuk Islam, ya, dikarenakan dia memang, ya, tadi menghalangi orang-orang Quraisy, bisa menghalangi orang-orang Quraisy. Ya. Karena status dia sebagai pemimpin agama dari orang-orang Quraisy. Seandainya Abu Thalib masuk Islam, tentu orang-orang Quraisy itu lebih leluasa untuk mengintimidasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, toh tidak ada lagi alasan, ya, Abu Thalibnya yang melindunginya saja sudah masuk Islam gitu, ya. Tapi karena Abu Thalib tidak masuk Islam, maka mereka tidak berani dan minimal segan kepada Abu Thalib. Ya. Nah, kemudian mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ancaman ataupun juga hal yang lainnya, ya, yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, kita sudah ceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu putri-putri beliau itu kemudian diminta untuk diceraikan. Ya, maka kembalilah Ruqayyah dan Ummu Kulsum ke rumah beliau sebagai statusnya sebagai seorang janda. Ya, tentu saja Nabi Muhammad SAW bersedih hati. Ya, tetapi hal itu tidak membuat beliau bersedih hati terlalu lama. Beliau tetap fokus di dalam berdakwah, dan hal-hal tersebut, ancaman-ancaman tersebut, gangguan psikologis tersebut sama sekali tidak menyurutkan semangat dakwah Nabi Muhammad SAW sampai kemudian datang ujian-ujian selanjutnya. Ya, demikianlah, ya, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu upaya tekanan mental yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa meninggalkan Islam. Ya, segala macam tekanan psikologis, tekanan mental diberikan kepada mereka, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang rela menukar manisnya iman dengan kekufuran, dengan kesyirikan. Ya, demikian, mudah-mudahan menjadi teladan dan faedah untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, Kak Agung.
Ya, baik, Mas Allah, syukran jazakumullah khairan kesaran Pak Ustaz atas pembahasannya. Semoga bisa menguatkan iman dan takwa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, dan silakan yang mendengar, bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan, Anda bisa kirimkan saja melalui WhatsApp di 0811 11 10 993, 0811 11 10 993. Insya Allah pertanyaan yang Anda kirimkan akan kita jawab di sesi kedua nanti. Ya, baik pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan pindah frekuensi Anda, tetap stay tune terus di Fajri FM, suara kebangkitan Islam. 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah. Ya, baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, sekarang kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab, dan silakan pendengar, bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan dakwah jahriyah, Anda bisa kirimkan saja melalui WhatsApp kami di 0811 11 10 993, 0811 11 10 993. Ya, baik Pusat, sudah ya, ada Pak Pusat yang ikut bergabung bertanya. Yang pertama di sini ada dari Bapak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz, izin bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Apa hukumnya Pak Ustaz orang yang baca Al-Qur'an di dekat orang yang sholat? Soalnya saya sering lihat orang baca Al-Qur'an kenceng-kenceng banget Pak Ustaz, sedangkan yang di sampingnya ada orang yang sedang sholat. Khawatir yang sholat itu terganggu. Mohon dijawab Pak Ustaz. Terima ya, kasih.
Baik, ya. Membaca Al-Quran keras-keras di samping orang yang sedang sholat, ya, itu kalau jadi dilihat situasinya, ya, kadang situasinya berbeda satu sama lainnya. Kalau misalkan kita sedang datang ke masjid, ya, kita masuk ke masjid sementara ada saudara-saudara kita sedang baca Quran, ya, maka hendaknya kita cari tempat yang lainnya yang jauh, ya, dari teman-teman kita yang sedang baca Quran. Supaya apa? Supaya kita tidak terganggu, ya, dengan bacaan Al-Quran, ya, sementara kita sedang sholat gitu kan. Jadi kita cari tempat yang lebih jauh dari teman-teman kita yang sedang membaca Al-Quran. Tapi kalau kondisinya adalah ketika ada orang yang sholat lantas kemudian ada datang orang kemudian yang kemudian membaca Al-Quran keras-keras, tentu ini tidak layak, ya, kurang beradab, karena memang walaupun yang dibaca itu ayat Al-Quran, tapi saudaranya itu sedang sholat, gitu kan? Sehingga khawatir akan mengganggu kehusuan ataupun bacaan dari saudara kita yang sedang sholat, ya. Jadi lebih baik memang harus saling mengerti, ya. Kalau misalkan kita datang duluan, ya, kemudian ada teman kita yang membaca Al-Quran, ya, belakangan, maka teman kita ini kita nasihati, nanti saya sedang sholat, ya, nanti kalau saya sedang sholat baca Qurannya pelan saja, gitu ya, supaya mereka, mungkin mereka saking semangatnya baca Quran sehingga lupa dengan keadaan sekitarnya, ya. Ini kadang bukan sengaja ingin mengganggu gitu ya, tapi karena lupa saking semangatnya. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab.
Ya baik, Mas Allah, syukran jazakumullah khairan kasaran Pak Ustadz. Dan satu lagi nih Pak Ustadz, ya, ada pertanyaan. Izin bertanya Pak Ustadz, ya, apakah ada pedoman atau etika khusus yang harus diikuti Pak Ustadz saat melakukan dakwah secara terbuka Pak Ustadz?
Ya. Ya, jadi gini, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian dakwah jahriyah, ya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah lagi melakukan dakwah sirriyah. Ya. Jadi berdasarkan hal ini, secara umum keadaan sekarang ini adalah dakwah jahriyah, bahwa dakwah itu harus kita sampaikan, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menghindarkan diri dari kesyirikan-kesyirikan. Ini hukumnya adalah disampaikan secara dakwah jahriyah, gitu ya. Nah, tentu ketika menerapkannya ini harus memperhatikan betul, ya, kondisi lingkungan, kondisi yang di sekitarnya, gitu kan, dan siapa yang didakwahi itu, gitu ya. Ini merupakan pembahasan yang lainnya, ya. Tapi pada umumnya dakwah itu dilakukan secara jahriyah, ya. Adapun dakwah sirriyah yang dipraktekkan oleh Nabi, dalam artian dakwah itu hanya ada target-target tertentu, tidak ke halayak awam, tidak ke halayak umum, gitu ya. Itu dilakukan, ya, ketika keadaannya memang seperti keadaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika itu dakwah 3 tahun. Kenapa? Kalau mereka mengetahuinya, orang-orang kafir Quraisy mengetahuinya tentang hal itu, maka bisa diberangus dakwah itu, bisa dihancurkan dakwah tersebut. Nah, kalau keadaannya sudah seperti itu, maka boleh lagi menerapkan dakwah sirriyah. Seperti saya contohkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, dahulu ketika di sebagian dunia dikuasai oleh paham komunis, maka komunis memerangi seluruh agama termasuk Islam dan dakwahnya, ya. Maka siapa yang ketahuan menyebarkan agama, menyebarkan Islam, maka dia akan ditangkap, ya, maka dia akan dipenjara, ya. Maka saudara-saudara kita yang berada di negeri-negeri komunis tersebut itu berdakwahnya secara sirriyah, ya, tidak menampakkan, ya, tapi hanya personal to personal, ya, hanya fardiyah saja, dari individu ke individu saja, gitu ya. Jadi itu masih bisa diterapkan jika keadaannya itu seperti itu, ya, yaitu adanya ancaman, ya, ketika kita berdakwah itu akan diberangus, akan dihancurkan. Nah, maka saat itu boleh, ya. Jadi sekarang ini eranya adalah dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan kepada setiap orang, ya, yang bisa kita jangkau. Demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya baik, Mas Allah, syukran jazakumullah khairan kasaran Pak Ustadz atas jawabannya. Dan tak terasa nih pendengar, sudah di penghujung acara. Dan mungkin Pak Ustadz, sebelum kita tutup, ada penutupan Pak Ustadz, motivasi atau yang lainnya.
Ya baik, hadirin rahimakumullah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita sudah membahas tentang bagaimana upaya orang-orang Quraisy di dalam menghancurkan ataupun juga di dalam meruntuhkan mental atau keistiqomahan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka menekan dengan tekanan-tekanan mental, tekanan-tekanan psikologis, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka itu tidak berhasil, ya. Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu sudah memiliki keimanan, ya. Selama 3 tahun dipupuk keimanan tersebut di hati-hati para sahabat, sehingga dididik dalam sebuah madrasah, dididik dalam sebuah sekolah tidak formal, ya, yang berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, sehingga setiap mereka yang keluar dari madrasah itu, ya, sudah dipenuhi dengan keimanan. Sehingga ketika keimanan itu ada di dalam diri seseorang, tekanan mental, tekanan psikis sekuat apapun tidak akan merubah, ya, keyakinan mereka, ya, dan bahkan itu menambah kepada mereka keyakinan dan keistiqomahan. Itulah yang nampak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga para sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Mus'ab bin Umair, bagaimana keistiqomahan mereka di dalam menghadapi tekanan-tekanan mental yang dilakukan oleh kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, dan juga kami ucapkan syukran jazakumullah khairan keseruan kepada Anda semua ini pendengar yang ikut bergabung berpartisipasi di acara ini, dan juga bagi Anda yang setia menyimak acara-acara Radio Faji FM, kami ucapkan syukran jazakumullah khairan keseruan. Ya, baik pendengar, dan Anda juga jangan pindah frekuensi Anda ya, tetap stay tune terus di Fajr FM, karena setelah ini akan ada acara-acara yang tak kalah menarik lainnya. Dan akhirnya saya Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.